tässä parametrina annettuna osoitteeseen, niin sinne muistipaikkaan kirjoitetaan se paluuosoite, eli se muistipaikan osoite, joka löytyy sieltä PC-rekisterin osoittamasta paikasta, tai oikeastaan PC plus ykkösestä, eli siis nimenomaan se seuraava toteutettava komento. Siis PC plus ykkönen, sen sisältö tallennetaan sinne. Arvo tallennetaan sinne muistipaikkaan, se siis kertoo sen paluupaikan, että mistä se aliohjelman jälkeen se suoritus jatkuu siellä pääohjelmassa. No sitten sehän parametrien välitykseen käytetään sitten noita rekistereitä RA ja RP, mitkä ne sitten onkaan. Eli niiden sisällöt sitten laitetaan vastaavasti muistiin ja ne laitetaan nyt sitten seuraaviin muistipaikkoihin ihan peräkkäin. Eli jos tuossa ensimmäisenä oli se osoite, niin nyt sitten osoite plus ykkönen ja osoite plus kakkonen. Eli siitä täytyy varata sitten ainakin ne kolme lokeroa sieltä, joihin nämä sitten laitetaan. Ja sitten vielä pitää etsiä se paikka, mistä se aliohjelma alkaa, ja se nyt alkaa sitten taas siitä sopimuksen mukaan siitä seuraavasta muistipaikasta, eli sitten siellä on osoite plus kolmonen. Eli siitä alkaa sitten ne aliohjelman käskyt. Konekieliset komennot. Eli tämmöisellä kutsulla me nyt saadaan sitten tämä aliohjelman kutsu aikaiseksi. Sitten kun se on suoritettu, se funktio on tehnyt, mitä se onkin, on nyt sitten määrätty tekemään, niin sitten pitää palata takaisin. Ja sitten meillä on siellä toinen komento nimeltään RET, missä on kanssa nämä samat kolme parametria, kaksi rekisteriä ja tuo osoite. Ja se tekee itse asiassa nämä samat asiat, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Eli nyt sen sijaan, että se tallentaisi sinne muistiin jotain, niin nyt se hakee sieltä muistista. Eli se hakee sitten sieltä osoitteen ilmoittavasta paikasta sen PC-rekisterin arvon, eli sen seuraavana toteutettavan olevan konekielikäskyn osoitteen. Ja sitten myös näiden rekisterien arvot, ne palautetaan, eli ne oli siellä muistissa. RA ja RP:n arvot oli muistissa, ja nyt ne saadaan palautettua sinne ja voidaan jatkaa siitä, mihin jäätiin. Eli nämä rekisterit oli muistissa tietysti sen takia, että tuo aliohjelman suoritushan on tietysti käyttänyt niitä rekistereitä varmastikin johonkin muuhun tarkoitukseen. Ja näiden kahden rekisterin ja näiden osoitteiden välillä voidaan sitten se parametrin välityskin hoitaa. Ja jos parametreja tarvitaan enemmän kuin esimerkiksi noin kaksi, niin sitten täytyy tietysti tehdä tämä vähän eri tavalla, eli useammassa askeleessa esimerkiksi, että tai jollain muulla konstilla. No, sitä saatte miettiä itse, miten se tehtäisi. Jos aliohjelma tarvii enemmän kuin kaksi parametria, niin miten sen näillä komennoilla voisi toteuttaa. Nyt päästään sitten, tai tullaan vähän ylemmäs, eli puhutaan korkeamman tason ohjelmointikielistä. Ja tämä on aika luonnollinen. Eli koska ohjelmia yleensäkin, niin niitä nyt ei ehkä ihminen rupea suunnittelemaan tällä konekielitasolla, vaikka se lopullisesti se ohjelma kirjoitettaisikin jollain symbolisella konekielellä, niin kuitenkin on ihan luonnollista miettiä sitä ensin vähän tämmöisellä yleisemmällä tasolla. Eli tuossa on käytetty tuommoista hienoa termiä, ohjelman kuvausmenetelmiä. Lähinnä se tarkoittaa sitä yksinkertaisimmillaan, että katsotaan siitä tehtävästä, että minkälaisia asioita siinä täytyy tehdä. Esimerkiksi tässä kohden täytyy tehdä joku silmukka. Toistetaan jotain tiettyä asiaa 100 kertaa. Se tarkoittaa, että siinä on silmukka. No tuolla konekielikäskyissä ei mitään semmoista suoraa silmukkakomentoa ole, vaan se täytyy toteuttaa sitten rakentamalla niistä pienemmistä palikoista. Tai samaten joku ehtolause, että tehtävä ratkaisu vaatii sen, että jossain kohden tutkitaan jonkun ehdon totuusarvoa ja sen mukaan päätetään jatkotoimenpiteistä. Eli tämän tyyppisillä käsitteillähän sitä ohjelmaa lähdetään suunnittelemaan. Ja sen vuoksi tietysti on aika luonnollista, että miksei sitä itse ohjelmaa voisi kirjoittaa suoraan sitten näillä korkeamman tason ohjelmointikielillä. Eli siinä ei mitään kovin suurta älynväläistä ole tarvittu, että on keksitty tämmöinen käsite kuin korkeamman tason ohjelmointikieli. No se tietysti vaatii sitten siihen nämä kääntäjäohjelmat edelleen samoin, niin kuin se symbolinen konekieli assembler, niin loppukädessä sen on kuitenkin niitä bittijonoja, joita se kone käsittelee. Ja se täytyy aina siihen muotoon saattaa se ohjelma, joten tarvitaan sitten aina se kääntäjä tai tulkki, tulkkiohjelma näiden välisestä erosta. Tuossa kohta puhutaan myös. Ja jokainen ohjelmointikieli tietysti kaipaa ihan ikioman kääntäjänsä luonnollisestikin. Ja ihan tuommoinen historiallinen seikka, että ensimmäinen tämmöinen korkean tason ohjelmointikielihän on tuolta 50-luvulta peräisin 57 nimeltään Fortran. Ja tämän niminen kielihän on edelleen hyvin voimissaan ja käytetty kieliä tietyillä aloilla. Tosin se kieli, mitä nykyisin sanotaan Fortraniksi, on kyllä täysin erinäköinen kuin tuo 50-luvun Fortrani, mutta ilmeisesti tässä ei ole haluttu, kieltä on kehitetty, mutta nimeä ei ole haluttu muuttaa sen takia, että ne kaikki vanhat tai ihmiset, jotka on tottunut käyttämään Fortrania jo vanhastaan, niin he ei sitten pelkäisi siirtyä näihin uudempiin versioihin tässä. No, Fortrania me tällä kurssilla opiskella. Korkean tason ohjelmointi. Eli näistäkin oli jo tässä puhe, eli se sitä ohjelmaa kun lähdetään suunnittelemaan, niin käytetään näitä vähän korkeamman tason käsitteitä kuin vaan niitä konekielisiä operaatioita. Erotetaan sen varmuuden vuoksi kuitenkin tämä algoritmi ja ohjelman käsite, eli nämä joskus menee ainakin puhekielessä vähän sekaisin. Eli algoritmi sinänsä ei ole vielä ohjelma. Algoritmi on aina semmoinen kuvaus, ihan täsmällinen kuvaus jonkun tehtävän suoritustavasta. Eli siitä ratkaisu, miten joku ongelma ratkaistaan, niin siitä annetaan semmoinen hyvin tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus. Se ei tietenkään saa olla sitten, siinä ei saa olla mitään epäjohdonmukaisuuksia eikä mitään aukkoja siinä algoritmissa, eli sen pitää toimia sitten tai huolehtia kaikista erikoistapauksista ja niin edelleen. Ohjelma sitten puolestaan olisi tämän algoritmin toteutus, implementointi, eli kirjoitetaan sitten se algoritmi jollain valitsemallamme hyvällä ohjelmointikielellä. Ja nyt riippuu tietysti vähän, miten tuon algoritmin muotoilee ja toisaalta minkä ohjelmointikielen valitsee, että onko nämä nyt sitten loppujen lopuksi paljon eroa, onko näissä eroa, eli nämä voi olla hyvin pitkälti samannäköisiä kuitenkin, jos on tehty jotenkin fiksusti. Ja nyt ne korkeamman tason perusrakenteet, joita sitten tässä käytetään sekä tuon algoritmin suunnittelussa että sitten vastaavasti se ohjelman kirjoittamisessa, implementoinnissa. Tietysti se luonnollisin eniten käytetty on tietysti tämä toimenpiteiden peräkkäinen suorittaminen. Katsotaan, että mitä asioita täytyy tehdä missäkin järjestyksessä ja sitten vaan toteutetaan ne siinä järjestyksessä. Mutta tietysti kaikkeen tämä ei riitä, vaan joskus tarvitaan semmoisia poikkeamia tästä peräkkäistä järjestyksestä. Eli tarvitaan tällaisia valinta- tai ehtolauseita. Tutkitaan jonkun ehdon totuusarvoa ja sen mukaan valitaan se toimenpide, että mitä seuraavaksi tehdään. Tässä tapahtuu sitten semmoinen haarautuminen tai hyppäys sitten eri paikkaan siellä ohjelmakoodissa. Tai sitten tuollaiset silmukkarakenteet, niin kuin toistot. Toistetaan jotain juttua, jotain pätkää, koodin pätkää, tietty määrä, tai sitten toistetaan joku semmoinen määrä, joka riippuu sitten jostain ehdosta. Eli ei voi välttämättä ei etukäteen tietää, kuinka monta kertaa se silmukka suoritetaan. Ja kaikista kunnollista ohjelmointikielistä tietysti löytyy näille rakenteet. Ja katsotaanpas tästä yksi semmoinen esimerkki. Tämä on pieni algoritmi. Sitten sen toteutus tämmöisellä korkeamman tason kielellä, C++-kielellä. Otetaan tämmöinen algoritmi, joka kulkee nimellä Euclideen algoritmi, eli hyvin vanha juttu tuolta muinaisesta Kreikasta peräisin, saanut nimensä tämmöisen kuuluisan historiallisen henkilökunnan Euclideen mukaan. Tämä algoritmi on tarkoitettu nyt sellaiseen sellaiseen tehtävään, että me etsitään kahden kokonaisluvun suurinta yhteistä tekijää. Suurin yhteinen tekijä siis tarkoittaa sellaista lukua, jolla ne molemmat luvut voidaan jakaa, siis tasan. Eli tässä puhutaan koko ajan kokonaislukujen jakolaskusta, ja tuo tekijä tarkoittaa, että se jakolasku menisi tasan. Käytetään tuommoista lyhennettä suomen kielessä SYT, suurin yhteinen tekijä. Englanniksi näkee lyhennettä GCD, Greatest Common Divisor. Mikä esimerkiksi on lukujen 15 ja 10 suurin yhteinen tekijä? No kaikki jo päässä laski, että se on tietenkin 5. Eli 5 on suurin kokonaisluku, jolla voidaan jakaa tasan sekä 10 että 15. No tämä oli helppo homma. Sitten jos otetaan jotain paljon isompia lukuja, niin sitten se laskeminen päässä voikin olla vähän hankalampi juttu. Mutta siihen auttaa tämä Euklidean algoritmi, joka on tässä nyt sitten kirjoitettu tämmöisellä eräänlaisella pseudokielisellä koodilla. Tämä siis nyt ei ole mitään ohjelmointikieltä suoraan, vaan tämä on tällaista täsmällistä algoritmikieltä, jota tässä nyt on käytetty sitten tällä luennolla ja myöhemmillä luennollakin, kun tulee eteen tällaisia algoritmeja. Siinä oikeassa reunassa on sitten taas kommentteja, jotka kertoo, mitä nämä tekee. Ihan ensiksi siellä tietysti täytyy meidän jostain saada ne kaksi lukua, joiden suurinta yhteistä tekijää tässä etsitään. Eli merkataan niitä nyt vaikka M-llä ja N-llä tässä ohjelmassa. Ja tässä mun algoritmikielessä tuollainen input-sana tarkoittaa, että tässä ne jollain tavalla luetaan sitten. Sitten ohjelman toteutuksessa tietysti tämä tapahtuu jollain hyvin määrätyllä tavalla, tämä syötteiden lukeminen. Mutta sitten tämä varsinainen silmukka, joka tekee tämän laskutoimituksen, niin se on tässä keskellä ja se on tämmöinen while-silmukka. Eli while suomeksi niin kauan kuin. Tätä silmukkaa suoritetaan tässä niin kauan kuin n pysyy aidosti positiivisena. Tuolla on tuo ehto n suurempi kuin 0. Ja tämä silmukan runko on sitten tässä rajattu tuollaisella sanoilla do ja end do. Se nyt tarkoittaa siis tätä tehtävää runkoa. Kaikki mitä siinä välissä on, niin kuuluu siihen toistettavaan osaan. Ja sitä toistetaan niin kauan kuin tuo n pysyy tosiaan aidosti positiivisena. Se aina siis tämän silmukan alussa aina testataan, että onko n edelleen positiivinen. Ja jos on, niin silloin silmukka suoritetaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun n ei enää ole, jos joskus positiivinen, niin sitten tämä silmukan suoritus päättyy. Ja nyt täällä itse silmukassa on 3 sijoituslausetta. Ja nyt tässä algoritmikielessä sijoitusta on merkitty tuollaisella nuolella oikealta vasemmalle. Tämä on ehkä parempi kuin se yhtäsuuruusmerkki, mitä monissa ohjelmointikielissä käytetään, koska se yhtäsuuruusmerkki helposti sekaantuu sitten tämmöiseen yhtälömerkkiin. Eli sijoitushan on täysin eri asia kuin tällainen yhtälö tai tämmöinen ehto, että onko joku yhtä suuri kuin joku toinen luku. Eli sen vuoksi tässä on haluttu käyttää eri merkkiä, että sijoituslause erottuisi tästä hyvin tästä ehtolauseista. Ja sijoitus tapahtuu nuolen suuntaan, eli oikealta vasemmalle. Sitten täällä esiintyy vielä tämmöinen mod, eli lyhennyssanasta modulo. Tämä on tämmöinen yleinen matematiikassa käytetty termi tämmöiselle jakojäännökselle. Eli tuo nyt tarkoittaa vaan sitä, että lasketaan lukujen m ja n jakojäännös, siis m jaettuna n:llä, ja otetaan siitä jakojäännös. Se sijoitetaan muuttujaan r. Sen jälkeen n sijoitetaan muuttujaan m ja sitten r:n arvo sijoitetaan muuttujaan n. Ja nyt tätä voitte sitten vaikka testata ihan paperilla, että miten tämä toimii. Että annetaan luvuille m ja n jotkut arvot, vaikkapa ne